ในการปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกอยู่ที่ว่าเราต้องมีสติรู้สึกตัวให้เป็นซะก่อนถ้าเราไม่มีสติจิตใจเลื่อนลอยไปสมาธิไม่มีใจฟุ้งซ่านหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปคิดนึกทางใจใจไปข้างนอกหมดไหลไปตลอดเวลามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจงั้นไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาสติปัญญาของตัวเองให้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจได้เลยงั้นต้องฝึกที่จะเป็นคนรู้สึกตัวที่ผ่านมาเราเป็นคนหลงเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแทบตลอดเวลาแล้วเวลาเราไปดูเราก็หลงไปดูเวลาฟังเราก็หลงไปฟังอย่างเวลารถชนกันตามถนนสังเกตไหมรถต้องติดมันชนกันอยู่ฝั่งหนึ่งนะมันติดสองฝั่งเลยทั้งสองด้านนะเราสนใจออกนอกต้องดูบางคนดูแล้วก็กลัวด้วยกลัวเจอศพเจออะไรแต่ก็อยากดูใจก็ไปเรื่อยๆในขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมงั้นเราไม่ให้ลืมกายไม่ให้ลืมใจนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเมื่อก่อนหลวงพ่อมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะของหลวงพ่อคือหลวงพ่อพุทธอันนี้ท่านสิ้นไปแล้วช่วงที่ท่านยังอยู่เนี่ยท่านสอนกรรมฐานฟังแล้วเหมือนไม่เป็นกรรมฐานยุคแรกๆนะคนดูถูกท่านด้วยซ้ำไปว่าคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นหลวงพ่อพุทธท่านสอนกรรมฐานว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติฟังแล้วเหมือนไม่เป็นกรรมฐานที่จริงมันเป็นยอดกรรมฐานเลยถ้ายืนอยู่นะรู้สึกตัวว่าร่างกายยืนอยู่นี่มีสติถ้ายืนอยู่แล้วรู้ความจริงว่าตัวที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมจิตเป็นคนไปดูร่างกายที่ยืนจิตก็เป็นแค่นามธรรมไม่ใช่ตัวเราอีกนี่เดินปัญญาจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนนะอันนี้มีสติถ้าเห็นความจริงลึกซึ้งลงไปอีกตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่นอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมนะมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนใจเป็นคนดูเป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวเราอีกนี่เจริญปัญญาอยู่แค่ยืนเดินนั่งนอนนะท่านมีต่ออีกกินดื่มทำพูดคิดใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นผู้คิดใจเป็นผู้คิดคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้คิดแล้วมีความสุขก็ได้คิดแล้วมีความทุกข์ก็ได้เนี่ยมีสติสอดส่องดูแลอยู่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดพวกเราเวลาพูดบางคนพูดแล้วลืมตัวบางคนส่งกันบ้านนะเห็นแล้วพูดใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่โอ้ยเห็นแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญผู้หญิงส่วนใหญ่นะผู้ชายไม่ค่อยอินเวลาส่งกันบ้านอ่ะผู้หญิงจะไม่ไหวเลยไม่มีสติเลยสังเกตดูเวลาพูดเนี่ยขาดสติง่ายกว่าเวลายืนเดินนั่งนอนเวลากินก็ยากเหมือนกันนะถ้าพวกตะกละเนี่ยเวลากินให้มีสติยากหลวงพ่อเคยถามว่าแต่ละคนนะกินข้าวเฉลี่ยวันกี่คำตอบไม่ถูกทุกคนบางคนตอบ20 คำดูแล้วหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่อ่ะใกล้ๆ200มั้งกินตั้งแต่เช้ายันค่ำยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้สึกง่ายๆตรงกินเนี่ยนะยากหน่อยดื่มเพราะแล้วแต่ว่าดื่มอะไร ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยนะไม่มีสติหรอกถ้าดื่มน้ำหิวน้ำดื่มน้ำยังพอรู้สึกตัวง่ายเวลาร้อนร้อนดื่มน้ำแล้วรู้สึกไหมความเย็นมันค่อยๆไหลลงไปที่ท้องไหลไปไหลไปถึงท้องแล้วความเย็นค่อยกระจายออกมาก็รู้สึกแต่ตรงกินกับตรงพูดเนี่ยนะเจริญสติยากก็มันหิวอ่ะนะมันก็ใส่ใจไปก่อนตอนพูดนี่ยากที่สุดงั้นเวลาฝึกกรรมฐานหัดเบื้องต้นท่านไม่ให้คลุกคลีให้ปรารภความเพียรให้ขยันภาวนาไม่ให้คลุกคลีให้กินพอประมาณให้นอนพอประมาณโภชเนมัตตัญญุตากินพอประมาณชาคริยานุโยคทำความเพียรทำความตื่นชาคริยานุโยคทำความตื่นให้เกิดขึ้นรู้สึกไปแล้วไม่ให้คลุกคลีคลุกคลีก็ต้องพูดมากเวลาคนไปเจอกันก็ต้องคุยใช่ไหมเคยเจอไหมว่าไม่รู้จะคุยอะไรลำบากมากเลยไม่คุยก็ไม่ดีมีครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนะเวลาเจอกับหลวงปู่สามเนี่ยไม่มีใครไปฟังอย่างเวลาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นั้นจะมีคนมาตามมาฟังบางที่แม่ชีอะไรเงี้ยตามมาไปวัดป่าสารวัตรเนี่ยก็เขาเห็นหลวงพ่อเดินเข้าวัดนั้นจะรีบมากันมาฟังหรือไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์แต่หลวงปู่สามเนี่ยเวลาไปหาหลวงปู่ดูลนะไปกราบแล้วก็นั่งเงียบๆนั่งอยู่งั้นเป็นชั่วโมงเลยเสร็จแล้วก็ไปผมกลับแล้วพูดกันแค่นี้หลวงปู่ดูลก็พูดคำเดียวเออ คนถามว่าทำไมไม่ทักทายบ้างบอกไม่มีธุระธุระมันหมดแล้วไม่รู้จะทักทำไมเสียเวลาหลวงปู่สามคิดถึงครูบาอาจารย์ท่านก็เข้ามากราบวัตถุประสงค์ให้มากราบมาเห็นท่านแค่นั้นจบแล้วท่านก็ไม่ได้มาถามอะไรหลวงปู่ดูลก็ไม่เทศเพราะไม่รู้จะเทศอะไรไม่มีความจำเป็นนี่เห็นคู่เดียวนะที่ไปหากันแล้วไม่พูดอ่ะแล้วเวลาคุยกับเพื่อนนะขาดสติขาดสติอย่างแรงเลยเวลาคุยมันนะหรือไปด่ากันก็ขาดสติคุยเล่นก็ขาดสติเมื่อก่อนมีน้องคนหนึ่งนะบ้านอยู่แถวสามย่านเขาเล่าให้ฟังว่าเดินเข้าไปในตลาดนะเห็นคนจีนนั้นถือมีดปังต่อสับเฉียงปังปังปังอีกคนจีนอีกคนหนึ่งนะชี้หน้าลงเล้งลงเล้งนะถือกระทะถืออะไรเงี้ยนึกว่าจะตีกันปรากฏวกวักวกวักแล้วหัวเราะกันนะคุยกันถามว่าขณะนั้นมีสติไหมไม่มีขณะนั้นลืมมีกายลืมกายมีใจลืมใจงั้นถ้าเราอยากเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันให้ดีนะกินพอประมาณนอนพอประมาณไม่คลุกคลีมากก็ทำความตื่นบ่อยๆรู้สึกตัวคลุกคลีทุกวันนี้เพิ่มการคลุกคลีด้วยนี่คือคลุกคลีนะไม่เจอหน้าหรอกแต่นี่คลุกคลีอยากเอาดีก็อย่าทำมันทำเท่าที่จำเป็นมีงานใจฟุ้งซ่านสังเกตไหมเล่นนี้ฟุ้งซ่านไหมล่ะหรือเล่นไปจิตเป็นหนึ่งสักว่ารู้ว่าเห็นนิ้วกระดุกกระดิกถ้าจิตเป็นหนึ่งเห็นแต่นิ้วกระดูกกระดิ่งอยู่เล่นหาสวรรค์วิมานเลยเสียลูกตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะพวกเราอย่าเห็นว่าไม่สำคัญมันจะเกื้อกูลความรู้สึกตัวของเรากินมากนอนมากเกินไปไม่ดีกินน้อยนอนน้อยเกินไปก็ไม่ดีครูบาอาจารย์ก็มีหลายแบบบางองค์ท่านชอบอดข้าวบางองค์ท่านชอบอดนอน ไปหาครูบาอาจารย์ทางอีสานนะท่านก็เล่าให้ฟังบอกท่านกับหลวงปู่ฟั่นนะกลับข้างกันนะหลวงปู่ฟั่นเนี่ยอดนอนเก่งแต่อดข้าวไม่ได้ตัวท่านเนี่ยอดข้าวได้แต่อดนอนไม่ได้ถ้าอดนอนล้มเรือไป3วันเลยอดคืนเดียวนะต้องชดเชย3วันงั้นเราดูตัวเองกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีนะแต่ละคนไม่เท่ากันไม่บังคับไม่คลุกคลีปรารภความเพียรรู้สึกตัวบ่อยๆตื่นนอนมาก็คิดถึงนะว่าชีวิตเราสั้นลงไปอีกหนึ่งวันนะต้องรีบพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปให้ได้เวลามีจำกัดมากเลยรีบตั้งอกตั้งใจหลวงพ่อนะตั้งแต่ตื่นนอนนะตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อเห็นจิตเคลื่อนขึ้นจากผวังในสติมันเร็วขนาดนั้นนะใจมันเคลื่อนขึ้นมานะเสร็จแล้วมันเปิดสวิตช์ในใจขึ้นมาวึบเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาร่างกายยังไม่มีนะเปิดสวิตช์ช็อตที่สองเนี่ยวึบออกมาเนี่ยแผ่ความรู้สึกออกมากระทบร่างกายก็ปรากฏขึ้นมาเห็นจิตทำงานตั้งแต่มันขึ้นมาเป็นช็อตขึ้นมามันแผ่ความรู้สึกออกมากระทบทั้งตัวกระทบปุ๊บนี่เห็นร่างกายอยู่ในท่านอนนอนท่าไหนรู้สึกทันทีเลยไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วบิดไปสามรอบแล้ววันนี้ได้เวลาภาวนาแล้วลุกขึ้นมาภาวนาช้าเกินไปละสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยามรู้สึกไปการที่เรารู้สึกอยู่เราก็จะเห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่ลืมมันมีร่างกายไม่ลืมร่างกายมีจิตใจไม่ลืมจิตใจพอรู้สึกได้แล้วก็สังเกตต่อไปอีกร่างกายนี่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลองขยับมือสิลองขยับไม่เกร็งขยับสบายๆรู้สึกไหมมือขยับแค่รู้สึกว่าร่างกายมันขยับนะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้มากไปนะสุดท้ายพิการไปเลยแค่เคลื่อนไหวเรารู้สึกนะถ้าร้อนร้อนเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะเห็นรู้สึกอะไรอย่างนั่งพัดเนี้ยเวลาร้อนร้อนเราขยับเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเรานะเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดเป็นความรู้สึกเมื่อพัดไปเราเกิดสบายใจรู้ว่าสบายใจเห็นว่าความสบายใจเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีนี่มันไม่เที่ยงเหมือนกันของไม่มีก็มีขึ้นมาของที่มีแล้วหายไปไม่เที่ยงโดยเห็นเลยพัดนะอากาศร้อนๆพัดสบายใจนั้นสบายใจขึ้นมาเองเราไม่ได้เจตนาสบายใจกำลังพัดอยู่เนี่ยแมงวันมาเนี่ยโทสะขึ้นนะเริ่มจำเรืองนะลืมไปแล้วคราวนี้ไม่ใช่เคลื่อนร่างกายเคลื่อนไหวแล้วนะแมงวันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู มันก็ไม่ใช่ใจดูอีกนะแมงวันเคลื่อนไหวกูเป็นคนดูนะมันจะรู้สึกไงมึกเอาซะหน่อยตีมันเสร็จแล้วสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม แล้วมาขยับต่อฮะปฏิบัติต่อนะสังเกตนะขณะที่ปฏิบัติอยู่นะสติขาดเมื่อไหร่ก็ขาดการปฏิบัติเมื่อนั้นงั้นเราฝึกของเราเรื่อยๆนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนะการปฏิบัตินะมันมีอยู่หลายส่วนนะส่วนหนึ่งการปฏิบัติในรูปแบบส่วนหนึ่งการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการปฏิบัติในรูปแบบนั้นเป็นตัวสนับสนุนทำให้การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้เข้มแข็งการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่แหละอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองถ้าในชีวิตประจำวันนี้ปฏิบัติไม่ได้นะเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิไม่ได้กินหรอกยากยกเว้นว่านั่งสมาธิวันหนึ่ง10ชั่วโมง12 13 14ชั่วโมงหรือเดินจงกรมวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงนั้นคือพวกไม่ทำมาหากินเลยแล้วนะปฏิบัติลูกเดียวเลย คืออย่างพวกเราเนี่ยมีเวลาทำในรูปแบบไม่มากงั้นเราไม่ได้ทำเพื่อจะเอาดีตรงนั้นหรอกแล้วเราทำในรูปแบบนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อให้ใจได้พักผ่อนนี่ส่วนหนึ่งเพื่อให้ใจมีกำลังที่จะเจริญปัญญานี่อีกส่วนหนึ่งงั้นการทำในรูปแบบนะทำได้ควรทำมีประโยชน์แต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นนะแต่ขั้นมีประโยชน์ดีกรีไม่เท่ากันนะแต่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี้จำเป็นนะแล้วก็การทำในรูปแบบมีประโยชน์บางคนนะไม่สามารถทำในรูปแบบได้เท่าไหร่เลยได้ไหว้พระนี้ๆหน่อยๆนะสวดมนต์ไปแค่นั้นเองเข้าชงเข้าฌานอะไรไม่เป็นแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดจะคิดรู้สึกตลอดใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดนะคิดแล้วเกิดสุขก็รู้คิดแล้วเกิดทุกข์ก็รู้คิดแล้วเกิดกุศลก็รู้คิดแล้วโลภโกรธหลงก็รู้เนี่ยรู้อยู่ในชีวิตธรรมดางั้นเราต้องฝึกให้ได้ที่จะปฏิบัติในชีวิตธรรมดาของเรานี่แหละส่วนการทำในรูปแบบเดี๋ยวค่อยเรียนอีกทีนะเนี่ยจะทำอะไรนะรู้สึกร่างกายมันยิ้มรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรู้สึกใจมันคิดรู้สึกใจมันคิดนะถ้าไม่รู้ว่าใจคิดก็จะเริ่มเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเสร็จแล้วก็เกิดทุกข์ถ้ารู้สึกอยู่ก็ไม่ปรุงต่อค่อยๆฝึกหลวงพ่อเคยไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์นานนักหนาละสัก30ปีแล้วส่งกันบ้านเสร็จนะพระที่อุปถัมภ์นั่งฟังอยู่ด้วยถามบอกว่าโยมปฏิบัติได้ยังไงโยมปฏิบัติปี2ปีนะเหมือนพระปฏิบัติ10ปี20ปีบอกผมทำตั้งแต่ตื่นทำจนหลับยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดนั่นคือเวลาปฏิบัติส่วนพวกเราเนี่ยเวลาปฏิบัติมีน้อยมากเลยเราเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทิ้งให้หลงไปหลวงพ่อพยายามรู้สึกตัวตลอดนะตั้งแต่เป็นโยมแล้วจะทำอะไรก็รู้สึกไม่ให้ใจลอยแต่ไม่ได้เคร่งเครียดไม่ใจลอยแต่ไม่เคร่งเครียดถ้าไม่ใจลอยเราเคร่งเครียดก็ใช้ไม่ได้แสดงว่าติดเพ่งไม่ใจลอยไม่เคร่งเครียดรู้สึกครูบาอาจารย์บางองค์เรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้หลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัวไม่ใช่รู้หวยรู้เบอร์อะไรนะรู้สึกตัวท่านเองไม่ได้ไปสนใจรู้อดีตอนาคตอะไรรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนี้เพราะเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยมันได้ผลเร็วเพราะว่าปฏิบัติทั้งวันกระทั่งเวลาไปนั่งประชุมนะเนี่ยเราเตรียมงานเสร็จแล้วตรงที่เราเตรียมงานเตรียมเอกสารเตรียมประเด็นเตรียมข้อคิดเห็นอะไรพวกนี้ตัวนี้เจริญสติไม่ได้จดจ่ออยู่กับการทำงานเวลาพร้อมแล้วเข้าประชุมก็เข้าห้องประชุมเนี่ยนะเห็นคนที่มาประชุมเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บวันนี้สุดเซ็งไอ้พูดมากมาไอ้นี่พูดมากมาแล้วพูดมากแล้วก็หาสาระไม่ได้น่าจะไปเป็นนักการเมืองในใจก็เวกค่อนขอดเขาเกลียดไม่ชอบพูดมากแล้วไม่มีประเด็นไม่มีสาระคนนี้มาโอ้คนนี้มาเนี่ยวันนี้จะได้อะไรดีๆข้อมูลเขาก็แม่นเขาทำกันบ้านมาความคิดเขาก็ดีเห็นคนนี้มาดีใจรู้ว่าดีใจเห็นไหมเริ่มประชุมนะแค่นี้ก็เริ่มปฏิบัติแล้วนั่งดูคนที่เดินเข้าห้องประชุมแค่นี้เราก็ได้ปฏิบัติตั้งเยอะแล้วถึงเวลาประชุมคนนี้พูดมีเหตุผลน่าฟังเราฟังขณะนี้ไม่ได้ปฏิบัติขณะนี้ทำงานบางคนพอเริ่มพูดเรารู้ว่า5นาทีแรกเนี่ยจะไม่มีเนื้อจะมีอารัมภบทเราจะมีเนื้อ1นาทีสุดท้าย5นาทีเนี่ยเธอพูดไปเราก็ลืมตานะไม่ได้ฟังเธอหรอกฉันเห็นร่างกายฉันเกินไปอยู่นะเราเห็นคนอื่นเขาก็ยักหน้าเขาตามมารยาท คนพูดต้องทำเป็นสนใจทั้งที่นอนเซนต์เนี่ยเราปฏิบัตินะบางคนพูดหน้าเบื่อมากเลยแค่จะพยักหน้าตามนะก็สุดเซ็งแล้วเราก็ทำสมาธิทำสมาธินะไม่ได้ฟังเขาพูดละแต่เราสงบอยู่ข้างในสบายหน้าตาเราสดใสอยู่นะสดใสสบายแล้วก็นานๆก็แวบออกมาฟังทีว่าไปถึงไหนละแวบออกมาที่เดิมกลับเข้าไปใหม่ไอ้พวกนี้เยอะนะมีเยอะเรียกแค่ประชุมนะจะกินข้าวก็ปฏิบัติได้เดินไปที่ร้านขายของมีแม่ค้าหลายคนนะอยู่ในที่ทำงานหรือว่ามีร้านอยู่10ร้านเดินไปนี่เรารู้อยู่แล้วแต่ละร้านจะขายอะไรเพราะไม่ขายอย่างเดียวกันทั้งชาติไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเราเห็นอย่างนี้ใจเราอยากกินอยากกินสมมติอยากกินอย่างนี้นะเรารู้ว่าอยู่ที่ร้านนี้ก็เดินไปเรารู้ว่าใจอยากเห็นร่างกายเดินรู้ทันไปซื้อมาเมื่อก่อนชอบกินข้าวไข่เจียวมันง่ายดีไม่ใช่อะไรมันแป๊บเดียวนะมันทำไว้แล้วเนี่ยมันถึงโปะแล้วก็กินเสร็จแล้วได้เวลาเราไปเดินจงกรมต่อไข่เจียววันนี้โอ้ทอดได้ฟูเหลืองน่ากินถ้าจะอร่อยใส่ชิมลงไปเฮ้ยมันลืมใส่น้ำปลาใครเลยว่าจืดสนิทเลยโทสะชักขึ้นแล้วเห็นไหมคาดหวังว่าจะได้กินของถูกใจพอไม่ได้อย่างที่ถูกใจโทสะขึ้นแล้วรู้ว่าไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบเนี่ยคือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะจะขึ้นรถเมย์ไม่มาใจกังวลว่ารถเมย์ไม่มากลัวไปทำงานไม่ทันรู้ว่ากังวลรถเมย์มาดีใจรู้ว่าดีใจรถเมย์มาแล้วว่างๆด้วยดีใจนะรถเมย์ไม่ยอมจอดโทสะขึ้นใช่ไหมจากดีใจกลายเป็นโกรธอีกแล้วเนี่ยคอยศึกษาไปคอยตามรู้ไปไม่ห้ามนะไม่บังคับเราเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะในเวลาไม่นานเนี่ยปัญญามันเกิดมันรู้แจ้งแทงทะลุขึ้นมาว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราดูง่ายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นเปลือกเป็นถ้ำเหมือนเป็นอุโมงค์ที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกดูง่ายแต่พอเราเห็นจิตทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งมันรู้ว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเลยถ้าจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีรู้ว่าร่างกายมีอยู่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีอยู่แต่ไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราแล้วความทุกข์ไปอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ความรู้สึกมันไม่มีเราที่เป็นทุกข์นะเวลามีการกระทําทางกายทางวาจาทางใจก็คือร่างกายจิตใจมันทํางานนะแต่มันไม่เป็นเรานะมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทํามีการกระทํานะแต่ไม่มีผู้กระทําในใจมันเห็นอย่างนี้นั้นต่อไปพอร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนะก็คือร่างกายแก่เจ็บตายไม่ใช่เราแก่เจ็บตายเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราสุขทุกข์เกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ชั่วไม่ใช่เราดีไม่ใช่เราชั่วเป็นแค่สิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นความจริงว่าโลกนี้เหมือนความฝันโลกนี้เป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองใจที่เข้าถึงความจริงตรงนี้นะจะรู้จะตื่นจะเบิกบานอย่างมากเลยมากมากเลยในขณะที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทั้งคนทั้งหลายเครียดนะเราเครียดนิดหน่อยทุกน้อยกว่าคนอื่นเยอะเลยเพราะใจมันรู้ความจริงว่าเราไม่มีเมื่อเราไม่มีนะมันไม่มีที่ตั้งของความทุกข์เข้ามาในนี้เลยความทุกข์มันอยู่นอกๆอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ความรู้สึกมันของนอกๆทั้งนั้นเลยความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจเท่าไหร่เหลือน้อยเต็มทียิ่งเราภาวนาเข้าภาวนามากๆนะจนปัญญาขั้นสุดท้ายเกิดขึ้นนะมันจะปล่อยวางตัวจิตตรงนี้ลงไปตัวผู้รู้ลงไปอีกทีในเบื้องต้นตอนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเรารู้ว่าจิตผู้รู้นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่เราจ จิตที่คำว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตผู้หลงหรอกขนาดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่เราเมื่อปัญญาแทงตลอดสุดขีดแล้วรู้ว่าตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่ากระทบอารมณ์ไม่ดีแล้วทุกข์นะถึงกระทบอารมณ์อะไรก็ทุกข์หมดหรือไม่กระทบอารมณ์อะไรนะอยู่ของมันลำพังในตัวของมันเองมีอารมณ์ที่ประณีตอยู่ภายในมีอารมณ์ของฌานนะอยู่นั้นมันก็ทุกข์อยู่ในตัวของมันเองถ้าปัญญารู้แจ้งแทงตลอดนะว่าตัวรู้นี่คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางตัวรู้เมื่อจิตปล่อยวางตัวรู้แล้วจิตจะไม่ยึดอะไรอีกเลยเพราะขันห้าร่างกายจิตใจทั้งหมดเนี้ยมีขึ้นมาได้เพราะไอ้จิตนี้ดวงเดียวจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างขันห้าขึ้นมาทั้งหมดเลยมีขันห้าขึ้นมาก็ขยายความรู้สึกออกไปมีตัวเราแล้วก็มีของเรามีของคนอื่นมีตัวคนอื่นต่อไปมีของไม่มีเจ้าของมีโลกมีจักรวาลออกไปจักรวาลนี้ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี้เองสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี้เองเมื่อคลายความยึดถือจิตนะปล่อยจิตออกไปได้แล้วเนี่ยนะจิตจะไม่ยึดถืออะไรอีกนะจิตจะเข้าถึงสภาวะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยมันจะว่างสว่างนะบริสุทธิ์ของเราไม่บริสุทธิ์ของเรามอมแมมกิเลสซ่อนอยู่ข้างในนึกออกไหมนั่นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่จิตเข้าถึงสภาวะที่อัศจรรย์จิตจะไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาในจิตของเรามีขอบเขตมีการไปการมาเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจภายนอกนั้นจิตไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีขอบเขตถ้ามีขอบเขตยังมีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวภายในของเราหมุนติ้วเลยรู้สึกไหมถ้ากิเลสแรงก็หมุนแรงๆแล้วก็เหวี่ยงความรู้สึกแรงๆขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆเรียนรู้ไปแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสัก15 นาทีทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์ไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปนะหรือเดินจงกรมรู้สึกไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปรู้ทันนั่งหายใจไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วถ้ามันหลงไปมันใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันใจมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันรู้ทันใจที่เคลื่อนไปขึ้นมาในเวลาอยู่ในรูปแบบนะเราฝึกเอาตัวนี้ให้ได้เยอะๆใจจะได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจตั้งมั่นแล้วเรามาเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าใจไม่มีความตั้งมั่นนะไม่เป็นผู้รู้นะเจริญสติปัญญาในชีวิตประจำวันไม่ได้จริงจะฟุ้งซ่านนี่ถ้าเราเจริญสติปัญญาพละใจมันฟุ้งขึ้นมานะทำความสงบเข้ามามีเวลา2 นาทีหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปมีเวลา2 นาทีก็ทำ2 นาทีนะมีเวลา5 นาทีทำ5 นาทีเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยในแต่ละวันนะแล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะทำได้ดีนะเบื้องต้นมีสติก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจว่ามันมีอยู่ต่อไปมีปัญญาก็รู้ความจริงของมันปัญญาเบื้องต้นรู้ว่ามันไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายรู้ว่ามันคือตัวทุกข์แล้วก็ปล่อยวางนะจิตจะพัฒนาเป็นลำดับไปนะจนถึงอิสรภาพที่แท้จริงเรารู้เลยว่าอิสรภาพนี้เกิดมาจากการที่เราฝึกฝนตัวเองไม่มีใครมาประทานให้เราได้เลยนะเทวดาที่ไหนก็ประทานให้เราไม่ได้อยู่ที่เราปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระขึ้นมาจากความคิดความหลงของเราเองนะไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ